Mēs vēlamies aizstāvēt, lai neizcērt 100 kokus kopā ar Lakstīgalām, un vēlamies ne tikai aizstāvēt šos 100 kokus, bet mēs vēlamies un iestājamies par ekoloģiskās sistēmas izveidi pilsētvidē. Par šo sistēmu runā jau ļoti daudz Eiropas Savienībā, ir dažādi atzinumi un ir arī līnijas, kuras vajadzētu ievērot katrai Eiropas valstī, bet liekas Latvija ļoti maz seko šim te virzību procesam. Un tā iemesla dēļ mēs ļoti gribētu, lai teritoriju, kura pieder privātajiem cilvēkiem patreiz, bet kādreiz kuru apsaimniekoja farmācijas fakultāte ar saviem studentiem, veidojot šajā teritorijā izmēģinājumu lauciņus, iesējot pļavu puķes, dažādu veidu krūmus izmēģinot, kuri aug un kuri neaug, lai šo teritoriju varbūt varētu atpirkt atpakaļ valsts, un šajā teritorijā kopā ar botānisko dārzu, kurš arī pievienojas šai teritorijā, varētu izveidot kādu citu projektu.